Эксплуатацыя людзей дзеля абагачэння гэта крывапіўства і смяротны грэх, сказаў святы отец Францішак сёння падчас ранішняй ухарыстыі ў Ватыкане, спасылаючыся на літургічнае чытанне з паслання святога Якуба, у якім апостал папярэджвае багацеяў перад эгаістычным выкарыстаннем дабротаў. Пантыфік заўважыў, што багацці самі па сабе з'яўляюцца каштоўнасцю, але адноснай, гэта не нешта абсалютнае. Францішак лічыць памылковай так званую тэалогію дабрабыту, паводле якой Бог дэманструе тваю правільнасць, калі адорвае вялікімі багаццямі. Праблема заключаецца ў тым, каб не дапусціць прывязанасці сэрца да багаццяў, бо яны могуць стаць кайданамі, якія пазбаўляюць свабоды ў наследаванні Езуса. Паводле папы ва ўсім свеце існуе здабыццё багаццяў праз эксплуатацыю і змушэнне людзей да нявольніцтва. Ён крытычна выказаўся пра кароткатэрміновыя працоўныя кантракты, якія не прадугледжваюць магчымасці атрымання пенсіі або медыцынскай страхоўкі і заключаюцца, каб пазбегнуць абавязку прыняцця чалавека на пастаянную працу. Хто так робіць, з'яўляецца сапраўдным крывапіўцам і жыве крыважэрнасцю адносна людзей, якіх робіць нявольнікамі працы, сказаў Францішак. Пантыфік таксама раскрытыкаваў паводзіны сучасных багатых, якія бяруць людзей на цяжкую працу за малыя грошы, карыстаючыся іх безвыходнай сітуацыяй. Гэта з'яўляецца сапраўдным рабствам і смяротным грахом, заявіў святы отец і заклікаў да вызвалення ад такога падыходу да людзей.